Pasadan astean, tarte honetan, zapatuz, Adolfo Arejita, eukin genuen geurean, bera euskaltzainan, nik usto, danok, ba, ezagutzen dugula, euskaltzain osoa, eta benetan, nik oso lasaldi interesgarria euki genduela. Eta beti saiatzen gara, ez, ba, gai interesgarriak ona ekartzen, gai esjakintasuna dauen gai hoietako bat, eta gaurkoan psikologia ekarri dugu, eta psikologiaz berba egiten dugunean, ba, bueno, danetik berba egin aldugu, eh? Psikologia hain handia da, hain esparru handia da, hain beste jorratu aldugu, ba, bueno, horren beste denbora bez, ez dauko gula. Eta gainera gaurkoan, ba, bi pertsona etorri dira gurera, ba, osasun psikologikoan adituak, euren lana hori baita, ez? Eurak, ba, Izaro Lautxirika eta Beatriz Santamaria psikologoak dira, nahasmendu mentaletan antza adituak, baina hori eurek azalduko dozkue, ia adituak zertan diran eta zertan ibiltzen diran, ze seguru nau asko eukingo dabiela kontatzeko eta guk asko eukingo dugula euretaz ikasteko. Bikote, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, igual apur bat arraru izango da zeguntzako hau, ze normalean, zeboak egiten dozue lehenengoko galdera, eta gaurkoan nina zeboi lehenengoko galdera egingo dutzen, orduen, ba ez dakit, igual apur bat arraro sentitzen zari, igual konsultaren bestaldean zeboak zago zielako.
Posible da.
Ze, oituta honetara esarie egongo, eta beitu, nire galdera izen da gaurkoan, adibidez, lehenengoko galdera nirea, ba, ia oituta zago zien zeboak galdera jasotzera. Ba, lehenengoko galdera egingo dutzu edana, bigarrena, parkatu, ze lehenengoko egin dut, izango da, zuek ze galdera egiten dozuen. Zein dan lehenengoko galdera egiten dozuena, paziente bat, zeuona, etortzen danean.
Azizu.
Bueno, nik, nik uste, bueno, nik eukitzen dut igual bi. Normalia, ba, bueno, ze modu zaude, eta bestea, agian igual oikoena, zer gertatu zaizu hemen egoteko.
Zer gertatu zaizu orduen, zabiz esaten, iraganean. Iraganaz berbetan, zabiz. Askotan nik entzun dut, galdetzen dozuela, zer pasetan jatzu. Eta askotan ez dozue uste, zeu ona datorrenak badakiela zer pasetan jakon.
Bueno, nik uste danetarik tope aldala, ez? Askotan igual ekartzen da bien arrazoie, izan alda bat, baina gero prozesuen ikusten da askoz arrazoi gehiago edo desberdinek direla benetan landu behar direnak.
Uhum. Bai, eta, bueno, egia batzuetan bebai gertatu daiteke, ba, pertsona datorrela ondo ez batekin, edo sufrimendu batekin, edo dakiena da, ez dala ondo sentitzen, baina ez daki zergatik. Edo ez daki benetan zer dan gertatzen zaiona, ez? Orduan, ba, bueno, horrasten da bion artean, ba, esplorazio prozesu bat, ez?
Zuen gana etortzen danean bat, zerbait pasau behar izan jako, edo etorri aldabe bai, ba bueno, zalantzak dauko zolako.
Nik uste dote, ez da nahin beste, ia sozer pase badakon, ez? Baizik, da igual galdet, nik etzen duten galderi gehiago da, zerk bultzatu dutzu laguntza topetera. Ez hain beste zer paseatzu, zeno, zerk bultzatu dutzu. Ba, zelda itxan askotan, ez? Igual familiarren bat, edo lagunen bat, esan dutzuna, ez? Igual laguntzi eskatzen dutorkoak onela, edo izan alda simplemente denbora askoan egon dala plantietan etorri psikologora eta momentu horreta, honetan erabaki dugu ez, bai apausu emongot. Azteko zetan izen hau paseate eta horra etxik noa. Edo, bueno, nik hori tope hor konsultan.
Bai, da, de hecho, bebai ba pertsonak etortzen diela, homenaje bezala, ez? Eurentzako psikora etortzea da, beraientzako momentu bat bilatzea, astean, eta beraien burua zaintzeko, momentotxu bat dedikatzea, ez? Esteko zuzetan etorri ez gaixoik, ez sufrimendu batekin, ez, bueno, ba, osbeste arrazoi batzuk bai.
Bitu psikologian zenbat arlo dauzen, ba, esan aldugu, ez? Ba, bikote bat, banandu dan momentu horretar arte, edo bestela, ba, umore aldaketak deuko esan beste bater arte. Hain zabala da psikologia, baina esan dugu zegoek, ba, adituak edo zariela nahasmendu mentaletan. Ba, erderaz trauma, trastorno moduen ezagutzen dana, ezta? Baina, esan dozte zuenez, etiketa larri jartzen doguz. Ba, adibidez, depresinoa, bipolarra garela, antsietatea daukogula, baina esan dozte zue, pertsona bakotza mundu badala. Etiketa honek, azkenean, etiketa baino ez diela. Hori, zelan azaldu aldiako, ba, herritar bati, pentsetan dauela, ba, paziente batek haudeko eta kitxo.
Bueno, zuk esan duzun bezala, gure unibertsitate tituluan hori ipintzen du, ez? Trastorno hitza, ez? Nahasmendu edo desorden hitza. Eta hori eratortzen da ikuspuntu biomediko batetik, ez? Urteetan zehar, psikologia munduan, eta osasunaren munduan, eta osasun mentalaren munduan oso presente egon den paradigma biomediko horretatik, ez? Baina egia, azken urteetan, paradigma horretan aldaketa bat ematen ari dela, ez? Eta psikologon ikuspuntua, geroz eta ikuspuntu biopsikosozialagoa da, ez? Adibidez esateko, pertsona joaten denean mediku batengana hanka hautsita, ez? Mediku horrek haustura horrekin lan egiten du, ez? Fraktura horrekin. Baina, gure gana datorrenean paziente bat, guk ez dugu lan egiten nosologia diagnostiko horrekin, ez? Edo kategoria diagnostiko horrekin, izen diagnostiko horrekin, guk lan egiten dugu pertsonarekin, ez?
Uh-huh. Esan alda, zuen gana joten diranak, ondo esan da dau, buruti jota dauzela? Ez dakit barra egiten dozu, ez dakit hori ona dan, txarra dan. Niri jate guztetan nire esan deiztien buruti jota zauzela, baina igual buruti jota, no? Ez dakit ba.
Nik uste dote ikuspuntu hori urte askotan zierre gondala, ez? Psikologora duana soratute dau, edo buruti jota dau, edo, bueno, edo zoze pasetan dako buruen, beste dan hori ez dakuna pasetan. Baina eskerrak, ez? Urtiek gaurrera inala, aldatu indala ikuspuntu hori, eta gaur egun, nik behintzat, kontsultan jasotzen duten jentiek ikuspuntu kompletamente desberdineko laguntza psikologikoan inguruen. Osa, ez da un igualdeko trastorno de no se kuantos. Osa, ez da dos hortik, ez da dos, ba igual nau situazio bat bizitzen lanien, lagunekaz, etxo ardurez, eta gonozin bat ekartzen dute, eta gudot ikasi, zelan aldoten ez, gestione pasetan datena beste era batera. Se momentu honetan erabili dut zen herramienta que esto estie balizo. Orduan ez dut uste danik burutik jota egotea.
Hori da, azkenen nik uste burutik jota egotea haian espresio hori aldozu erabili txantxetan, kontestu lagun arteko kontestu baten txantxetan eta konfiantzan, baina apurat aratago doienean nik uste dut ari garela pertsona estigmatizatzen, ez? Eta etiketa diagnostiko hoiekin gauza bera gertatu daiteke, ez? Pertsona enkasillatzen ari garela edo pertsona hori etiketatzen ari garela guzti horrek ekarri dezakeen arekin, ez? Ekarri dezakeen estigmatizazioarekin, ekarri dezakeen bazterketarekin edo beste hainbat gauza, ez? Egia da.
Esan.
Egia pertsonak etortzen zaizkigunean kontsultara sufrimendu batekin, sintomatologia bat daukie, ez? Hainbat sintoma dauzkate.
Hori galdetu gura notzun, pazientea zuen gana doanean, ez dakit zer dekon? Hala, ez dakit, adibidez, triste dau. Berak badaki triste dauela eta segaiti dauen triste?
Bueno, depende. Ez pertsona batzuk kriston zailtasuna dazkatela beraien emozioak identifikatzeko. Sentitze dute, zer ez dago ondo, hemen barrutik, baina ez daki zer dan, ez? Deituko dio tristura edo deituko dio aserrea, ez? Eta pertsona batzuk dauzkate oso repertorio emozionale hori, edo, iztegi emozional hori oso murriztua. Ez? Eta konsultan egiten dugun lanketetako bat hori da, ez? Gure emozioekin kontaktatu, jakin o ikasi emozioiek identifikatzen, bost o sei emozio basiko hoietatik haratago beste emozio batzuk ere badaudela eta zelan sentitzen dugun emozio bakoitza gorputzean bebai, ez?
Nire galdera honegaz burura etorraten gauza bat da, ez? Zenbat jentek eskatzen deuen laguntza ja dekonien, edo gerriko mine, edo tripatako minek, edo buruko minek, ja insostenibleek direnak. Bai. Osa, ja zauz apurtut deleku guztizetatik. Eta askotan da, emozinoak ez direlako entzun. Nik kontsultan erabiltzen duten metafora bat da, ez? Askotan, goze bagaren, janengo dugu. Seguruenik ez kara hogera sartuko. Eta pentseu, esnatzen azenian, seguru ja esnatzen lagoze. Eta en cambio, emozinoak az, bai eitzen dugu parte hori, ez? Bueno, triste nau, baina, bueno, loengot eta paseko date. Eta, claro, esnatzen azenien, seguruenik tristi hau nau. Baina saiatu nazale zebitetan, igual esnaz konstiente bez. Eta horrengo gunien, berdin, eta berdin, eta berdin. Zer paseko zan, ez? Hogeta marregun paseko bagen usen bazkaldu barik, edo afaldu barik, edo gozaldu barik. Ba, emozinioak azapur bat berdinen pasetan da. Uhum. Eta nik usteot bai dagoela, gizarte honetan, bastante zailtasun emozinioak azkonetetako.
Nik hogeta marregun jamarik ez dut aguantetan, eh? Hori argi gertatu daikela. Zuen gara, orduen, joeten da bat, eta, bueno, ja esan dugu, ez? Ba, bueno, zer pasau aljakon, edo dan adalakue. Baina, nik usteot danoi pasau jakule, ze? Oin, deskribatu dozun egoera hori, danok bizi izan dugu hori. Ni bebai triste egonaz. Edo ni bebai, ba, aserre egonaz denbora handi baten, edo ni bebai, ba, ez tekit, ze beste mozino, ba, posik egonaz, ezati arren. Baina horregatik, eiate burutik pasau adibidez, psikologora jo behar dut. Noz da puntu bat esan aldo zuela psikologora joan behar naz?
Honik aldera hau, relazioneko nabena apurtzu bat, harinagu berbain duguna gazez, eta pentsetan duten gauza bat da, alde batetik psikologora jutien normalizeuen gerdala, realidade bat dala, zailtasun emozionalak danok deko guzela ez, eta askotan, estereotipo honekaz edo diagnostikoan ikuspuntu horregaz, ezara heltzen herritarrari. Osa, herritarra pentsetan dugu, bueno, nik estekote, jo, kese, depresiño bat, osa, que estot junbier psikologora, ez da? Uh-huh. Depresiño bat eukitziera, hogetik ezin izate altzeu. Baina,
bueno,
klaro.
Zuek esan dozun moduen, pertsona bako esan mundu bada, eta igual bat, bueno, depresiñoagaz, edo etiketa jartzekotan hori, bakite jatzula guztetan etiketa hori. Igual bat, hoien dago eta beste bat, bere bizitza normala egiten dago, naiz eta estan zoriontzu.
Claro,
hori behizien alda, ez?
Baina ni bizitza normala ditzen bana, ez nazen jozkungo psikologora ez, zenik ikasi dutena da, oien egon behar dutela, depresiño banekoten. Orduan nik esteko tara zorik, orduan ez nazkoango psikologora. Orduan nik uste dut puntua dela, eraren batera, sintomatologi hori, ja ez danien funtzionala zure bizitzan. Osa, danien sintomatologi bat, ez dutzuna, jo keze, derrepente igual, izten duzu irakurtzieri, dela gauza bat bilat guztetan datzuna. Edo izten duzu kirola itzieri, edo izten duzu lagunek azurtetieri. Edo lagunek azurteta zara eta errepente aspertute sentidute zara. Osa, azten danien zure bizitzan, ez, sintomatologi hori eragin handi bat eukitzen.
Bai, deskribatzen da bilen hori, barkatu Beatriz, deskribatzen da bilen hori, izen alda depresiñoan edo triste gotearen sintomak?
Bai, baina, depresiñoa ez da bakarri triste gotea.
Bez, ba, orduen hori azaldu beharko, ez da zuze, nik beti horregaz erakutsi dozti edo hori ikusi dut, eta hori beba itzen alda, ba, bueno, zo zer txarto egin duguna, ez?
Bo, tristura, berez, emozio bada, danok dekogu, eta funtzio bat dauka, gugan,
eskerrak, danok
eta
dekogu,
adaptatiboa da. Eta denok dekogu tristura, nazka, beldurra, poza, kulpa, emozio guztiak deko guztanok eta naturalak dira, noski baietz. Juten bagara, aipatu ditugun kategoria diagnostiko hoietara, ez? Hor DSM-5an edo CIE-11an gida hoietan agertzen diren ba, izen edo nosologia diagnostiko guzti hoiek begiratzen, ba, esuk tristura hiriburu zehitzen dozula, ba, tristura o tristura hor leku zentralean dakaten kategoria diagnostikoak normalean izaten dira trastorno animikoak, ez? Eta hor barruan bai dekogu, ba, depresiñoa, ez? Hain famatua den depresiño hori, ez? Baina depresiño hitz horrekin, osea, kategoria horren barruen dasmota desberdinak, ez? Eukidezakegu trastorno disforiko premenstruala, eukidezakegu distimia bat, eukidezakegu trastorno depresibo maior, esaten dana bebai, dau bebai dauz trastorno bipolarrak, bebai horrekin zerikusia dakienak, ez? Da zizen pillo bat, desberdinak, hau da kromoak bezala,
bai.
Ez dire kategoria estankoak, vale? Die, o sea, diagnostikoak, azken DSM-aren azken argitarapenetan joera da diagnostikoiek dimentsionalagoak izatera, ez? O modu dimentsionalago batetan planteatzera. Orduan, zuk esaten zenuna lehen, ez? Agian pertsona bat depresioarekin egon daiteke ohean sartuta, edo igual beste pertsona bat triste dago ez da sorion txu, baina jarraitzen du bere bizitzarekin aurrera, ez? Hor ikusten dugu dimentsio hori, zelan sintomatologia hori dimensionala izan daiteken, bai, depresio bat ez da agarri tristura, da be bai kulpan emozioa aukitzea, da be bai insomnioa edo hipersomnia aukitzea, da be bai gure jokamolde sexualean aldaketak aukitzea, despioa gauza, ez? Desvalorizazioa, eske despioa gauza hor, sintoma hoien artean, ez?
Ba, nik uste dut, gero eta gehiago ikusten dela, jendea diagnostiko honegaz, gaur egun. Ez da hori holan?
Bai, egia azken urteetan, irakurtzen baituzu azken urteetan atera dien estudioak, pandemia horren ostean, ez? Egia da prevalentzia, trastorno animikoen inguruan daun prevalentzia, ansiedadea eta depresioari dagokienez, bai igo da, igo dire, bastante, portzentaiak, bai.
Ja, hori, segatik da, ontxe, igoera bat euki dauelako, edo jente gehiago joaten dalako psikologora, jente gehiago, ba, bueno, gure izeten daulako landu hau, eta horregatik, ba, kasu gehiago dagoz.
Nik uste dut faktore asko egin behar direla kontutan, eta horretako bat da, psikologoan papela asko plazaratu da kalera, eta nik uste dut gero eta jente gehiago dagoela prestez psikologora juteko. Hori alde batetik. Beste batetik, nik uste dut lehen, lotxie oso handiz izan dela laguntzi eskatzeko edo oso zigortue edo juzgauet, ez?
Bai, Osa,
beste pertsona baten, osa, adibidez, beha, zu psikologora zuaz, ba, seguru, jo que se, burti jota zauzela. Orduan, claro, gente, adibidez, ez? Eta, claro, orduan gentiek espan eskatzen laguntza hori. Nik uste dut, bai aldala izen, faktore handizetako bat, gero da jente gizau urbiltzen dela, kontsultatera laguntza eskatzen.
Beba izan daiteke beste faktore bat, agian zenbaitetan sobrediagnostikoa dagoela.
Hori zer da, sobrediagnostikoa?
Gehiegi diagnostikatzen dela, ez? Eta
hori zer gaitik, psikologoen zuen onerako edo zer gaitik?
Gure onerako, bastot uste,
Bueno, dinot, gerota diagnostiko gehiago, gerota kasu gehiago, ba, suposatzen dut, psikologoek lan gehiago. Hori, ez dut uste...
edo psikiatrak, depende.
Edo psikiatrak, beha. Bueno, psikiatra ja esaten da benez, izaten da apuruat kasu gogorraue edo.
Nik ez daiten beste kasu gogorraue. Nik uste dut pausuetako bat dala medikazioa lortzeko. Esango namen.
Ba, diferentzia psikologo eta psikiatren artean da, hori? Medikazioa, bai edo ez?
Eta psikoterapia. Psikiatrek ez da behiten psikoterapia. Psikiatrek egiten dabe, ba, psikofarmakoak pautatu, ez?
Eta, bueno, igual lan bat aldagoen atzetik, ba, apur bat olan psikoterapia antzeko bat, baina bai bada egize desberdintasunetako bat, batez behin ikuste dute medikazioa dela.
Aitatzen gabe izun bo, humore honek, non, ba, depresio etiketa hori sortzen dabenak, adibidez, bebai oso gatza izeten da, eta... oso zaila izeten da hori kudeatzea, ba, inguruko bat, familiako bat, gertuko bat, etxeko bat, hiltzen danean. Ba, batean hiltzen danean, ba, jente asko esaten da, depresioan sartzen dala.
Bitu, hori, aipatu nahi nuen leme bai, faktoreak aipatu eguzenean, ez? Hori bada beste faktoretako bat, ez? Azken urteetan depresioaren prevalentzia altuago hori azaldu ezakena. Dala, gure eguneroko bizitzako arazo normalak, edo egoera, sufrimendu egoera normalak patologizatzen direla, ez? Zuk aipatu duzun kasua, gure hurbileko bat ematiltzen denean, normalena da dolu prozesu bat egitea, eta normalena da triste egotea. Eta guztiz naturala da. Maite duzun pertsona bat hiltzen denean, ez badozu sentitzen tristura, aserrea...
ez tozu maite izen.
Pero bueno, oso zer pasetan da hor.
Oso zer pasetan da hor. Bai, bai. Ze, azkenen, naturala, dolu prozesu bat egitea, eta naturala triste egotea, ba, ez dakit, aste bete, bi aste, bi hile, edo pertsonagoetak behar duena, ez? Eta ez da ezer patologikoa.
Hori askotan esaten da supera egiten dala, baina kontua zer da, supera egiten dala edo ikasi egiten dala horregaz biziseten?
Nik uste dut bere legu emon bierdatzazula joan dan pertsona horreri. Eta lan, lana zentretan dala apur bat, ez? Horretan. Osa, ze lan zu gordeko duzun pertsona hori, zugan, naiz eta ja ez egon presente.
Hori da, ze ezabatu, ez tozu ezabatuko, ez?
Ez, inoz.
Ez zure burutik,
ez zure bizitatik. Jenteak esaten dago, ez? Bueno, ba, ahaztuko dozu edo. Jue, gustot, ahaztu, hori, bueno, ezinezkoa dala, ez? Ezinezkoa da, ni behintzat ezinezkoa iruditzen dute. Eta lehen esan dakoen arire, esan dozue, bueno, batomat urbileko bat joan bada, eta tristez bada zarela sentitzen hori, bueno, oso zer pasetan dela. Nono zetorri jatzue, edo ikusi dozue kasuren bat, urbileko bat hil, eta zeuon gana etorri dala esanez, joe, enau triste eta keskatu egiten dau.
Nik ez.
Zagit, oso kasu arraru eda, bakit kasu arraru eda, baina huel, olakoren bat pasau da, eta...
Bueno, bueno, ez nau triste eta kezkatu egiten hau, ez? Baina, ez nau triste, eta ez dakit zergatik, hori bai, niri bai pasabiata.
Bai, eh?
Bai.
Eta askotan be pasetan dana da, eta ikusi dugu, ez? Eta jendeari nik entzun dutxat esaten, jo, ba, nire bikotea edo hiltzen bada, edo nire ez dakit zer, joaten bada, nik hemen ez dote iten ezer, eta buruaz beste egingo dut. Hori pentsatzeak, zuei hori esaten dutzuenean, zer esaten dutzue? Gezurra da, ze ez dago egingo.
Wow. Nik uste dut gai hau, suizidioan gai hau dala bastante komplejoa. Ze urte askotan ziar, nik uste dut egon dala mesu bat, edo ulertzen izen da ez, gentiek esaten deguna, mitzunik ja, oza, estoture bizi, edo lo que sea, como... Atentzioa deitzen egongo basan moduen, ez? Osa, ba, eske gu dugu izan al centro de atención, eta orduen horretarako dabil hori esaten. Esaten badeuen, sozer bintzet pasetan da horren atzen.
Hori seguro.
Egizetan edo ez, baina bai ikusi behar dala zer dauen pasetan, eta puntu batetik garrantzize moten dakona esaten da bilenari.
No, ez tozu pentsa usuga dibiz, Beatriz, hori suposatzen dut nonok esan dagoela hori. Zuen konsultan hori bat omateri buruti pasoiako. Seguru nau esan dut zuela.
Eze, hori esatu zuen, nire bikotea hiltzen da...
Ez, nire bikotea, ez, nire buruaz beste egingo dut, hemen soberan. Hori seguru nau nonos entzun dut zuela. Baina nonos hori esan zuei eta zuei buruti pasoiatzue, ez dugu ere buruaz beste egingo. Dekizu segatik galdetzen dute nau bebai, pentsetzen zabiziela. Ze iruitzinate, eta hau nire hausnarketa bat bebai da, buruaz beste egiteko adorea behar dela eta ausardia. Esaten da moduen bi horrek eukin bidiela.
Edo sufrimendu asko euki, ez? Eta oso nekatuta egon, ez?
Eta arrazoirik ez topeu, geratzeko.
Mia, nik bai uste dota dela da, oso ausarta izen behar dela bat, hori egiteko. Ez tozue hori uste?
Nik uste dut dala histori bat kontetan garena, ez? Ez da git, mitifiketako, suizidioa. Ez da git, ez dakot larklaru, zeren zetarako dan. Baina nik uste dut batez, be, ausardize baino, sufrimendue dala presente dagoena beak, kezan dugu moduen.
Bai, gaia argi dau potolu edala, hori argi dau. Baina, zelan heldu alda, bitu gaur egun zelako laguntzak deko guzan, ez da, eta ingurukoak, edo bitu segun modoko laguntzea, psikologen laguntzagaz, eta olako lekuetatik ba, urten algara, baina, zelan heldu alda pertsona bat hori pentsau izetera, ze, bitu zema, esan dudan moduen, zeman laguntza, eta, joe, ba, hortik urten aldala bat, eta ikusi guz, mila kasu, jentea hortik urtetan dala, zelan heldu alda bat hori pentsetera?
Nik uste dut naiz eta laguntza asko eukin, ez? Edo ezagutzen dugu zen. Igual bihar dozun momentuen ez dozu laguntza hori topetan. Eta ez dakizu zelan eskatu laguntza hori, edo ez dakizu non topeu, edo saiatu zara eskatzen, eta ez igual lagundu mesedez, beste erabatzutara, eta inok ez dut zuen zun. Eta orduan jaltzen da puntu bat, esaten, non esaten dozun, ez? Zertarako? Zertarako eskatuko laguntza ez baut jaso. Zegaitziko oin bai jasoko dut.
Gogorra da, puntu horretara heldu biarrizet, eta suposatzen dut, Jo, lehen galdetu ginoa, nia zuen lana gogorra dan, baina niri behintzat, etorri meate pertsona bat hori esanez, ostra, gogorra, seguru izen bierdala zuen lana.
Bai.
Bai, parte handi baten bai, baina beste baten oso lan politxe da nire ustez, eh? Osa, nik bizidot esperientzi super positibo moduen, eta ganera askotan pentsetan dut ez, joselako suerti dekoten, jente nigan atordi ez, eta nigan konfietie eureri laguntzeko.
Bai,
nire izugarri pilo gustatzen zait, bai. Nire lana.
Ba, bitu, hori oso nara, eh? Nire gauztet jaten moduen elkarrizketa useba zeitie, eta horren beste ikesten dut, eta gainera, dakit, jenteari informazio berri bat emoten abiela, niri hori, netzeko hori, itxela da. Ze esan behar notzuen, lehen adibidez hemen irratian egon gara, eta batei entzun dutzat, joe, ointxe posik nau, ointxe azarren nau, ointxe posik nau, ointxe azarren nau, umore aldaketak. Zer da humore bat edo, a ber.
Nik pertsona horreri.
Esango dugu, a ber.
Nik pertsona horreri galdetuko notzunena da.
Bai.
Ze puntutan permitiduten dan benetan sentiduten duguna sentiduten. Ia badagoen momentu bat egunean zier non jesarten dan eta saiatzen dan bere gorputzen entzuten.
Zelan barkatu, a ber. Zelan esan duzu hori?
Ia egunean zier, ez, momenturen bat dauen non jesarten dan lasai eta hartzen duen berantzako denbora bat. Eta saiatzen dan bere gorputzea askonektetan jakitzeko benetan zer sentiduten duen. Ia zer dauen, azerre pozik horren atzien.
Horri jenteak esaten dutza, ba, bueno, umore aldaketa, ez? Umore aldaketa, asko esaten dabe, ez dakit, adibes, emakumeek hilek bedekienien umore aldaketa bat deukiela. Nik hori behar entzun notaskotan, ez? Hori holanda?
De hecho, DSM bosta hartzen baldin baduzu, badago, trastorno disforiko premenstrual, ez? Trastorno depresibo hoien, trastorno animoko hoien artean, bai? Emakume hoi bakarrik afektatzi gula. Eta azkenen, zer ikusi handiaka, gure, bueno, ziklo hormonal hoien aldaketak, ez?
Mea, zergatik alako aldaketak? Zelan egon aldaz, goizan pozik, hain pozik, eta gero arratsaldean azerre? Goizan pozik, nau?
Ba, bizi naizelako, ez? Eta ez goi ez mundutik, ola burbuja batekin, ez? Jasotze ditugun estimulo guztiek afektatzi gute. Neurri handiago baten, neurri txikiago baten, afektatzi gute. Ba, ez dakit, behira batek, edo esaldi batek, edo musika bat entzuteak, edo guzti horrek zerbait mugitzen digu barruan, ez? Eta emozioak sentitzen ditugu.
Baina, Beatriz, bakizu ze pasetan dan batzuk esaten dabiela, batzuri gauza hori pasetan jake, eta esaten da, bueno, berdin dozta, enaua zerretu asko. Baina beste bateri pasetan jako hori, eta zerretu iten da. Zegaitik, zegaitik pertsona bati bai, eta beste bati ez.
Bakotzak bere historiz badeko lako.
Hau da, pertsona batek, zu esaten zabizena batik, historia batik, pertsona batek, kudeatuko dau egoera bat, era batera edo bestera, segun zer bizi izen da ben.
Totalmente.
Hau da, ni Durangon jaio naz. Durangon jaio beharrean, jaio banintz, ez dakit, Zamudion, bestera batera kudatuko naban egoeraren bat edo beste bat?
Familia igualean o beste familia baten?
Bitu, hori be garrantzitsu da. Ze, hori familien kontu ebe, bakizun nuen entzuten duten asko, familien kontu hori, eskoletan, irakasle askori, beti izaten da dau esaera bat, dime konkien handaz, te dire kien eres. Mina irakasle askori entzun dutxi, eta ze txorizta laolan. Esan etxean zer dekozun, eta zango dutxun norzaren.
Eta etxekoak seguru esaten da biela, eskolan ia noa zabizen, eta seguru horrek gauzasko esaten duzela zuri buruz.
Bueno, azkenen, familia sistema hori, ez? Urbileneko familia sistema, gure lehendabiziko eskola emozionala da, ez? Eta gure lehendabiziko eskola relazionala da, ez? Hor ikasten dugu, zelan gure emozioa regulatu, horrik hasten dugu zelan harremantzen garen, o zelan kokatzen garen harremanetan, ikasten dugu mundua zelakoa den edo mundua zelan pertzibitzen dugun, ez? Eta azkenean ikaste ditugun autorregulazio estilo hoiek, regulazio emozional estilo hoiek, Ba gure egite ditugu, ez? Eta gero hala jokatzen dugu be bai, ez? Horregatik agian pertsona batek zuk esan duzun bezala alen, ez? Haserre bat era batera gestionatuko du edo beste pertsona batek ba beste era batera, ez? Haserre hori.
Ostra, orduan argi dau aita edo ama izetea ardura potolu bedala.
Totalmente. Ia danak entzuten badabian.
Bueno, ez dakit horrean zuzer esan gura dozun, izaro, baina, bueno, argi geratu da. Orduen, bueno, vale, gauza batzuk ikesten nabil. Ze galdetu gura notxuen, eta holan botako batzuet. Antsietatea esaten danean, hori zer da?
Bueno, antsietatea berez, pertsonok dekogun erantzun fisiologikoa da. Ba, estresaren oso antzekoa, ez? Uh-huh. Antsietatea aktibatzen denean, gure gorputza aktibatzen da, eta gure burua bebai, ez? Uh-huh. Eta berez bebai, ba, bueno, beste ikuspuntu batetatik aztertzen baduzu, antsietatea bebai emozio bat da, ez? Eta emozio guztiek bezala, dauzka hiru osagai edo hiru manifestazio gure gorputzean, ez? Kognitiboa, somatikoa, gorputzean sentitzen duguna, eta konduktuala, ez? Zer egitera bultzatzen gaituen. Eta, bueno, danok dekogu, ansiedadea, ez?
Esan duguna gati, eske, justo hori junaz esaten, deskribatu dozuna gati, nire ansiedadea dekot.
Claro. Eta behar duzu. Ze bestela, ez bazenu eukiko ansia puntu bat, pues igual ganorako dat izango entzinateke zure lanean edo azterketa bat dekosunien, edo entzinateke implikatuko behar beste, edo etzenuke jasoko behar duzun energia hori arrankatzeko, ez? Nola bait?
Uhum. Nik uste hori niri gehituko notzon gauza bat da, bai antzitati edo beste edo zein sintomatologi, ez da gula importa benetan zein dan, ez? Beti dator sozer esatera, eta funtsiño bat betetera. Osa, sozetara da abiso bat, ez? Esaten dutzuna, jo, kontuz, begiratu barrurantz, ze sozer ez da bondo. Osa, azkenien, nik uste dauela ikuspuntu bat, herritarran partetik, ez? Zugaza psikologora, eta zeniri hau bai paserate konsultan, ez? Ansiadiekot, MSDs, esan zelan kendu. Eta geratzera zelan kendu, nik eske, oza, ez tekot gaitasunik hori itzeko. Zauri eukiko banamen, seguruenik, nik enamen eukiko inozan zidadie. Eta ganera, eukiko naben kriston kolie konsultan, ez? Tanak eskatzen kentzeko gan zidadie. Eta nik bai, oza, bai nahi naben komenteu ez, gure lana hortik baino asko urrun hau duala. Dala jakinez, ansiedadie zerk sortzen duen, nondik datorren, non ikasi alizen duten, ez? Edo nondik sozetara egin duten nire parte ideiaren bat, gaur egun, eitzen duguna, nik egoera batzutan ansiedadie ukitzie, eta ez ezetik gai gestionetako erabatera funtzionala dana. Mm-hmm.
Eta no zeltzen da momentu hori. Ze esan duzuen agatik danok deko guantzitatea, baina eltzen da momentu bat, ez dakigula zelan kudeatu momentu hori.
Bai,
no zeltzen da momentu hori, segaitik eltzen da.
Antzidade hori mugade batetatik aratago duenean, eta gure egunerokotasuna mugatzen edo limitatzen hasten denean, orduan, ba bueno, bai esan dezakegu, agian ja ez dela funtzionala, agian patologikoa izan daitekeela, edo ba interferitzen ari dela, ez, gure egunerokotasuneko funtzionamendu horretan, eta sufrimendu bat sortzen ari dela, ez?
Uhum. Antsietate horren aurrean jendeak zer egiten dau? Batzu entzunde deko adibidez jaten hasten dala jentie.
Adibidez.
Bai, ez? Edo erretzen, ez? Jente asko kezte egiten eta asko erre. Edo edan alkola edan o dana dalakue. Zergatik hartzen dugu solako jarrerak?
Ansiedade hori baretzeko, ez? Beste batzuk joten die mendira, bebai. Eta beste batzuk egiten dabe kirola atope. Eta beste batzuk egiten dabe telefonua hartu eta bere lagun minari deitzu eta belarria erre, ez? Bakoitzak bere modua dauka bere ansiedade hori gestionatzeko, ez?
Baize, justo bai, Beatriz, arrazoideko zuze, justo jarri duazen adibideak, antsietate horren aurka egiteko jenteak hartzen duen jarrera, bai, zendea purtsue, esango gu, ez oso onak, ez? Bai, erretzea, alkola edatea eta hori, baina zuk gaitatu zuz beste batzuk, mendira joatea, lagunekin berbaitea, arazoa bardina da, naiz eta baten joera, ba, esango dugu, hobea dan edo kirola itie, eta bestie, ba, iguelez, erretzea eta edatea.
Gestinoa desberdine da. Baten nik uste dote, adibidez alkolagaz, ez duzu gestionetan. simplemente tapego itzen dozu ansiedade hori, ez? Lokartu denbora batez, baina gero barriro agertuko da. Eta aldiz basoazen mendira edo azten basaren jo korrikan urtetan basun edo zen gauza desberdin, osea, ansiedade horren gestioa desberdina da guztiz. Uhum. Azteko zerrekusirik batek bestiaz.
Eta hori, segaitik pertsona batek hartzen du jarrera bat, eta beste batek beste bat. Zizir, dinot, pertsona bakotak, claro, diferentea da, ezberdina da, pertsona mundua da, baina segaitik batzuk jarrera bat eta beste batzuk beste bat.
Nik uste dut, adibiderik, eta ikusgarri zen aldala izen, nik nire txien ikusi badotaz nire gurasoak ansiedade gestionetan adibidez alkolan bidez, nik alkolan bidez gestioneko ansiedade hori, zori da, era bakarra ikasitena existituten dela hori aitzeko. Gero aldatukin aukeria ez, ba, eskolan edo lagun artien, beste era batzuk topetako gestionetako ansiedade hori. Baina nik beti gestionekot erakutsi doztien moduen. Orden, depende zelan erakutsi dotzuen, jarrera bat edo beste bat, eukingo duzu ansiedade horren aurrien.
Uh-huh. Orden, esaten zabizinagatik, pertsona batek bere arazo mentalak edo zelan kudeatu egoera bat edo beste bat, azkenean bez ez da pertsona horren errua. Zabiz izaten ze inguru dekon, nogaz dabilen, etxean zer daukon, zer ikesi daben, orden pertsona horrek ze erru deko.
Nik, para empezar, eta hau konsulta me bai erabiltzen dut, errue hitze nik enaben erabiliko. Segaitzi.
Barkatu orduen.
Ez. joera superhandiz edau, esateko enplan jo, nina zerrudun. Eta zer hitzetzu erruek? Jezarri aulki baten, eta geratuko zer antzetan, jo, nina zerrudun, jo, zetxarto, jo, nire errue da, hala, otago inzengo dut. Ja. Eta aldiz, enbede errue erabiltzen badagunez, responsabilidadie, nire ardurie da, edo nire responsabilidadie da, nik aukerie deko terantzuteko gertatu dan horren eurrien. Orduen, igual ez da nire responsabilidadia guztiz, nik ezin izan dut erabaki, ze familitan jaio adibidez, edo ze eskolatara egon matrikuleta, eta ze lagun eukin, baina bai badeko taukerie responsabilidade horretatik, ez? Gauza horrek aldatzeko, eta beste erabatzuk topetako zozer gestione bidoten momentuan, ez dakit, beha doz badau, baina...
Uh-huh. Bai... Errua. Ez que, normalean, osasun mentalari buruz hitz egin duzu ez, edo gure osasun mentalean arazoren badagoenean, azkenean, normalean jatorria multifaktoriala izaten da. Egoten die, faktore pilo bat eragin dezaketenak egoera hori sortzea, ez, pertsona batengan.
Mm-hmm. Eta asko suposatzen dut, errudun... berba hori edo sentiarazten dabela eta euren burua zigortzen dabela. Hori ikusi dugu, ez? Askotan zigortzen dabe minagaz edo zozer fizikoki inda eta beste atzutan mentalki, ez? Hori zigortzea edo zigortzea erabaki hori zelan hartzen da edo zegaitik hartzen da erabaki hori.
Ni galdetuko nintzena da, nork erakutsi dozku, zozer txarra ditzen dugunean, zigor bat egon behar dela, eta zeren arabera erabakitzen duzun, gauza hori txartu inde badauen edo ez.
Uh-huh. Dinozuzuk egin dozun hori, ia txartu dauen edo ez, nok erakutsi dozun.
Adibidez, eta hori zigortua izen behar dela.
Uh-huh. Orduan berriro ikusten gabiz, pertsona horren ardura azkenean ez dela, zelan kudeatu dauen edo zer pentsetan dauen.
Sí, zuk uste zu pertsona den sufrimendua bai ala bai eta bakarrik izan daitekela zuzi intrinsekoa bere barruti jaiotzen dena da punto eta hor sortzen dela.
Nik beti pentsau izan dut, nik ez dut idearik pez, hemen zuok ni baino gehiago dakizu, baina nik beti pentsau izan dut, pertsona bat txarto sentiarazten bada edo umore bat edo beste bat sentitzen badau edo, askotan, dala, zer bizi izan dagoen. Ez, bera olakoa dalako. Ni seguru nau, pertsona batek ez daula triste gongure, edo triste, edo danok esan dugun, beldur, edo... Ni seguru nau pertsona batek hori ez daula gure sentiaraztie. Baina sentiarazten dau.
Helen, bira, helen hitz egin duzu umoreari buruz, ez? Pertsona bakoitzak dakala agian joera bat, ez? Ba, dauz pertsona batzuk agian melankolikoagoa dienak, beste pertsona batzuk agian alaiago bizi direnak, dauz agian beste pertsona batzuk ba joera asko urduriagoa dakatenak, ez? Eta bai egia hor gure pertsonalitatean ba izan daitekela ba markadore bat bezala, ez? Ba pixkat, ba bueno, nik arutz jotzen dut, ez? Baia gero argi dago pertsona baten konfigurazioan beste horrek bizidan kontestuan, biziduen ambientea, gertatzen zaizkion gauzak, dauzkan harremanak, esagutze dituen pertsona berriak, bai, ez? Guzti horrek zerikusia dakabe, bai. Orduan, bari, lehena ipatu duguna, ez? Azkenen multifaktoriala dela beti, ez?
Eta, askotan, uste duzue, egoera bat, zelan kudeatu izeten dela, ba, buruan zen nahazmendu edo deukon. Hau da, egoera batek egin aldotxala sentiaraztea gauza bat edo beste bat. Ba, edo hobeto azaltzeko, igual lehena bilo zondo azaltzen. Egoera bat bizi izen dau, aurretik bizi izan ez dauena, eta horregatik ba mentalki txarto jarri da, eta eukin dau, ba, batzuk deitzen dutxiena antxetatea, beste batzuk deitzen dutxiena depresinoa, edo beste batzuk deitzen dutxiena, ba, ez dakit, beste nahazmendu mota bat.
Bai, gertaiteke.
Gertaiteke, egoera batek, gauza bat edo beste bat eragitea.
Bai, bizi dugunean nahi ez egoera traumatiko bat, guretzat bai. Traumatikoa den egoera bat, gure baliabide guztiak gainditzen dituen zerbait, gertatzen zaigun zerbait, ba, noski baietz, hortik desarroiatu o garatu dezakegu ondo ez mental bat edo bueno, pues incluso trastorno bat, edo nahasmendu bat, no?
Eta beste pertsona batek naiz eta berdinokin igual ukitzen dau beste nahasmendu bat. Hori pertsona
edo ez dau ukiten ese
bez. Ez dau ukiten ese bez. Gabiz
hitz egiten sintomatologiari buruz, gabiz hitz egiten nahasmenduari buruz, gabiz hitz egiten trastornoi buruz, gabiz hitz egiten sufrimenduari buruz. Baina pertsonok ere badozkagu gaitasun psikologiko batzuk, diela gaitasun psikologiko positiboak, eta direla gure osasun mentala babesten dituzten gaitasun batzuk, eta segun eta zelako landuak deko guzan, ba agian aldiatzu gertatu egoera traumatiko, aldozu egoera traumatiko bat bizi, eta ez garatu olako trastornoren bat, ez? Horren ondorioz gaitasun psikologiko positibo hoiek badie umorea, optimismoa, resilientzia, ez? Eta die gaitasun batzuk babesten gaituztenak, ez? Edo gure osasun mentala babeste utenak.
Egoera horren aurrean batzutan bai esaten da pertsona batzuk gogorrak diela mentalki, beste batzuk ahulak. Hori egia da?
Bueno, bai pertsona evitatiboak, eta agian horrek izan daitezke gogorrak, ez? Eta agian ahul horiek, bai, izan daitezke pertsona sensibleak, edo beraien emozioekin kontaktuan dausenak, ez?
Ez, keniko nahi inguruen bigaldera egon otzu zen, eta da, zer da ikusten dozuna, ez? Pertsona gogor moduen, eta bat.
Nik? Jo, ba, galdera ona, ez? Nik dinot, hortik entzuten doa, nabaitu. Izen alda gogorra izetea pertsona bati min egingo dutxala gauza batek, baina pertsona gogor horri minik ez egitea. Hori izen alda pertsona bat gogorra izetea?
Baina, hueltetan bagaren, harina gogongaren ari buruz berbetan, ez? Bakotzari gauza batek engotzen min. Orduen ezin gu neurtu, ez? Ze erregela desberdinak izango ziren.
Bai, eguel, arlo baten gogorra da, eta beste baten ez, jartzen gabizen etiketa horregatik. Edo, bestela bebai gogorra izen alda, eserk ez totxela minek egiten?
Bueno, hori ditatiboa esan olizateke.
Hori junaz esan, eserk ez totxo egiten min, edo estebun hartzen, esek egiten zonik min.
Baina bai dauz hori, ba, gure psikea babesten dituzten gaitasunak edo rekursoak, ez? Eta horrek agian gogortu egiten gaituzte, ez? Resilientziarako gaitasuna, edo lehen aipatu dituenak, ba horrek bai nolait gure zike osasuntxu bat konfiguratzute, ez?
Jo, ba, ontsa esan dozuela sensiblea, jo, ni batzutan sensiblea naz. Ontsa esaten dozuela, askotan lotzen dugu sensiblea bihotzan dia ukitzagaz, mina horrek ez dago zer ikusirik, ez da? Bat sensiblea bada, sensiblea da, eta igual gai batera sensiblea da eta beste baten, ez?
Edo horregaz, edo haule izetigaz, ez? Bigarren galderia izan dara.
Edo haule, zein izan da bigarren galdera, barkatu?
Izan da, ia zer dan, ez? Ikusten dana haul moduen. Edo nordan pertsona haul bat. Eta askotan esan alda, dala, edo negarritzen deguena, edo triste egot dauena zoze paseako lako, edo, bebai, ja esageretia renez,
bai.
El dramatiko del dia. Ez atizuela haule dala, baina azteko zetan izen.
Bai, bebai gogorra, bebai, edo haula izetie, bebai erlazionau baldogu, egoera hori, jakin dauela, zelan kudeatu eta beste batek ez.
Bale, baina eta zer da ondo kudeatu eta zer da txarto kudeatu, ze batzuntzako txarto kudeatu alda izan negarrein. Negarrein dut, edo negarrez hauz, ez? Adibidez, negarrez hauz usak ez hauz ondo kudeatzen.
Negarrei tio nada, ez? Nik beti entzut notori.
Batzuntzako, beste batzuntzako.
Danagatik negarrein alda. Besteke.
Egin aldozu, kusuna.
Dinot, negarreitea badau egoeraren bat nonoz esan dozuela, horregatik ez eizu negarrikein.
Esan seguru, eta entzun bebai.
Baina hori ondo esan da dau?
Ez.
Orduen negarreitea egoera danetan ona da?
Ba, gotzak bere egoerak ukingo deuz non negarreitzen duen.
Negarra mekanismo fisiologikoa da eta gure regulazio emozionala albidetzen duen mekanismo bada, ez? Orduan negar hori ateratzen denean, ba itxi urteten, ez? Naturala da eta ona da eta positiboa da, de hecho, ez? Negar egiten dugunean horren ostean lortzen dugun emozioa da alibioa, ez? Uah. Zer lasaitu hartzezula, ez? Eta negar egin dezakezu amorruagatik, negar egin dezakezu minagatik, negar egin dezakezu tristuragatik, ez? Eta negarra ateratzen denean, nik uste dut ona ez dena dala reprimitzea, ez?
Ja, Beatriz, bitu ze berezia da negarreita, ze negaz benetan, mina, flipa hoiten dotze, negar nik egin dut, nire kasuan behintzat, triste gona zenan, mina pozik egona zenan bebai. Zizir ikusieko, hola, fisiologikoki, eukindot, erantzun berdina, pozik egon nazenan, eta triste egon nazenan, eta baitu muturreko bi humore die, hori zer
bai,
da posible.
Bai, klaro, inoz hitz egiten dugu desregulazioari buruz, ez? Normalean, pertsonak egoten gara gure orekan, ez? Gure oreka horretan, eta emozioren bat esenditzen dugunean oreka horretatik ateratzen gaituena, orduan esategu ba, desregulatu egin garela, ez? Eta desregulazio hori ez dator bakarrik urduritasunetik, ez dator ansiedadetik, ez dator tristuratik, ez dator minetik, dator bai pozetik, ez? Eta oso pozik gaudenean, iritsi gaitezke euforiarainoko, ez? Eta karga emozional hori handitzen denean, ba, fisiologikoki gure gorputza bebai, tensionatu egiten da, kargatu egiten da, ez? Eta azkenen pozik zaudenean negar hori ateratzea, horrek bebai, ustu egiten dutzu, edo albidetzen dizu bebai, horren beste igo dan emozio hori, kasunetan pozarena, ba, bere lekura bebai etortzen pixkat, ez?
Ez que politxe da, posagatik negarreitia, hori politxe izaten da. Gero ja tristura gatik ez dakitain politxe da, baina posagatik... Bitu, aitaten gabeiz, posa, tristura, ontxe, euforia aitatu dozu, eta beldurra? Zer da beldurra? Nik bai esan aldot beldurrak deko da zela, baina zer da beldurra?
Beste emozio bat.
Eta nire erantzuna da eskerrak beldurre dauela, beste lan eskinen alduko eldugaren lekuraino. Ze beldurrek abizetan dozku ez, amenaza bat dauela, non?
Uste dozu, beldurra existiduko ez bazan, mundua txarraua izango zala?
Ez mundua txarraua, ez que igual eskinen alduko eldugaren lekuraino. Imagine, lehoi bat zuri ataketan eta zukezteko zu beldurrik. Bertan eratuko zinen eta lehoiek janen gotzun.
Kontuz, Baina bai, seguru lehoiak niri jipoio na emongo zala. Baina, batzuk beldurra dukie, adibidez. altureari eta beste atzuk ez. Zegaitik. Nik adibidez, oin bebai, nik esango nago, bebai, apur bat, baina lehen itxelesko bilurra neukotxan altuerari, horri bertigo esaten jako, ez? Ba, nik lehen itxelesko bertigoen neuken. Oinak gitxi hau, baina adibidez beste batzuk dauz, ba, nire familiako beste non, nire arrebak adibidez, inoz ez totxela altuerari bilurrik euki. Zegaitik, nik bai eta berak ez.
Ez da bolako igual arrisku moduan ikusten.
Bueno, bat, nik zegatik ikusi dut arrisku moduan.
Inoz bizipenan bat euki dozu? Altura hori arrisku bezala bizi izan dozuna?
Hombre, ba, altuenaz, alturan bizi naz, bitu bize, bi metro dekoaz, eta bilurre alturea, hori zelan ulertzen da. Ez, nono segida da, ba, huel altura batera ego, eta beldurri zena zela, edo beldur hori sentidu doala. Mira, ez dakit bez, dan beldurra edo, eske, ondo bez, ez dakit zelan azaldu emozino hori. Huel bilurre dekot, bina hausartzen naz, bina beste baten nenaz hausartzen, orden, segatik bai eta bestatzutan ez, eta segaitik, beldurra zer da? Ez dut ulertzen, nik benetan ez dut ala inoz ulertu.
Beldurra emozio bat, nik uste dut asaltzen dela, ba, segurtasun falta hori daukagunean, ez? Eta agian igual horregatik izan daiteke dinosuna, segatik batzutan bai eta batzutan ez, ez? Agian batzutan bai horretan, beldur horrekin gehiago konektatzen dut, inguruan daukadanak ez nauelako seguru sentiarazten, edo ez dialako albidetzen segurtasun emozio horrekin konektatzen, eta beste batzutan ez, ba, agian ondoan dakadalako pertsona bat segurtasuna ematen diala, edo agian ikusten dualako kontestua, ba, bueno, ez hain arriskutxo bezala, naiz eta altuera bat izan, edo agian ni neu regulatuago nago eta ez dut hainbeste konektatzen beldur horrekin edo bestera batera manejatzen dut beldur hori, ez?
Mm-hmm. Oa, pertsona bakotzak eukin aldago goza bati edo beste bati, beldurra.
Bai.
Ba, bueno, nik esan dut lehen, altuerari adibidez bildurra. Baina gero igual hemendik bi urtera ez dokotzat altuerari bilurra. Zegaitik?
Ikusitu zulako edo ja ez dalako arriskutsu edan sozer zuretzako. Nik adibide moduen jarriko naben txakur bateri ez 2000 milioi aldiz jotziena zuk esku altzetan badotzezun bilurreukiko deu, zepentzeko deu joango zula. Baina ikusten badeuen beste 2000 milioi aldiz ez naiz eta esku altze ez dotzezula joko, igual ikasten deu ez dala arriskutsue estimulu hori.
Hori da, ikasten ditugun gauzak askotan beldurroiek kondizionatuak dira, ez? Ikasitakoak. Eta ikasten duguna bai desikasi dezakegu, ez? Edo esperientzia korrektoreak edo esperientzia, bestelako ez esperientzia positiboak aldugu zeuki, beldurrori nola bai desikasteko, ez?
Azkenekoz, beldurra itxi dugu, azaldu dozkue, beldurra zer dan, zergaitik gertatzen dan, esan doztie beba, nik altureari, segaitik dokotxatan bilurra, edo geroz eta gitxiago, segaitik dokotxatan, baina badau beldur bat, eta hau, nik ustot, jente guztiak eukidauela bere bizitzan zehar, eta dala errealitateari beldurra.
Zezentzutan?
Zezentzutan, ba, zuk inguruan dekosunari beldurra. Nik beti ikusi dut jentea inguruan dekonari beldurra. Adibidez. Ointxe... joaten bagara Israel eta Gazaren artekora, ba jenteak esaten, jo, beldurra daukot, ia alako gerra bat hemen be egongo dan. Edo adibidez, jo, ba, beldurra daukot, klima aldaketa honegaz, estan larregi berotuko. Horrek beldurrak die, edo zer di horrek?
Hori da, ansiedade anticipatorioa, eh?
Ah, hori ezta beldur bat.
Bueno, bai, o sea, antxetatea beldurretik eratortzen dan emozio bat da. Bai, noski.
Dana hau konektatu orduen.
Orduen? Bai, ja. Normalean, agian psikologian inoiz egiten dugu olako diferentziazio bat, ez? Beldur bezala erabiltzen dugu dagoenean objektu bat edo objektu identifikatu bat, ez? Beldur horren o beldur hori eragiten duena, eta ansietatea erabiltzen dugu beldurra ematen digun hori zerbait imaginatua denean edo antizipatzen duan zerbait denean edo nere buruan dagoen zerbait denean, ez?
Eta izen alda adibidez beldur horrek a ber zelan azaltzen duten. Adibidez, joan altura gaz ibilikona, ze, bueno, nik experimentatu duten beldur bat izenda, ez da? Gero beste beldur asko, ba, ez dakit, batzuk, gaina, beldurrei be, izena jartzen dut, txies, ez? Armiarmei beldurra, zelan deitzen da hori?
Beldurra, beldurra baina fobia.
Araknofobia.
Fobia. Orduen, hemen nik ustot bi gauza ezberdin dauzela. Beldurra eta fobia, ez?
Beldurre ja ez danien funtzionala, hain da handize, ez dala funtzionala zuretzako fobia baten bihurtzen dala.
Olan, ulertzeko moduan,
vale. Zuri zoze, que moten badatzu, adibidez, armiarma batek, ez?
Bai.
Beldurre moten dutzu, vale. Osa, zerako beldurre, ez dakizer, vale. Baina ja, danien beldur bat, osa, ekstremoa, adibidez, ikusten duzu armiarma bat, eta korrikan hasi behar zara, eta lekutik jun behar zu, eta benetan leku horretan geratu behar zinen, ze, imagina momentu honetan, ez? Armiarma bat ikusten duguen ben, eta hartzen dut, eta banoa korrikan. Ostras, elkarrizketia izten dut.
Bai.
Eta banoa. Uh-huh. Ba, igual ja, beldur hori oso oso handize da. Uh-huh. Eta ez da funtzionala niretzako.
Vale.
Ze elkarrizketa ardizen joan enbiar esanaz.
Uh-huh.
Orden, fobia batetan bihurtu alda.
Uh-huh. Orden, esan digun apur bat ulertzeko moduen, fobia igual izen aldala, beldurraren urrengoko pausu, ba, bueno, agresiboago bat edo.
Bueno, bai, gutxu gara bera bai.
Uh-huh. Hori fobia, eta panikoa? Ze, bitu, ezke, entzuten doaz, beldurra, panikoa eta fobia. Eta nik ointxa saldu dozunagatik, ba, gauza ezberdine die fobia eta beldurra. Baina orduen, panikoa be ezberdina da, o irurak berdinak die, zenik beti berdina, berdintzat jodo da, ze? Ba, alturari panikoa, beldurra edo fobia doko txat. Mi ikusten bueno, abilen agatik, ez?
Panikoa be bai da, beldurretik gradu bat aratago, ez? Gorago doiena, baina azkenean emozioa jatorria berdina da, ez? Beldurretik uh-huh. dator panikoa.
Uh-huh. Eta ez dozu eguzte adibidez, danok dekotzegule beldurra, altuerari, adibidez?
Bakit
apur bat burugo gornabiela hor altura, baina, klaro... Horretan gabizen, hobeto ulertzeko, ez? Ez teko txegu danok beldurra altuerari?
Ez teko zetan.
Hau da, esaten zabizen agatik, mendipuntara igo. Holan, beruntz begire jarri, eta egongo da jentea beldurrik ez dukona. Ez ebe sentiarazten ez dauena.
Jenteak igual disfrute baitzen dau pila bat. Zentzazio horretatik, ez? Arrisku zentzazio hori beldur moduen jaso biharrien pertsona batzu jasotzen dabe como adrenalina pura edura.
Baina arriskua bintzat ikusten dabe.
Baina ez deko, o sea, ez dabe bizitzen amenaza bat moduen arrisku hori.
Uh-huh. Eta hori ez da arazo bat adibidez?
Depende.
Uh-huh. Sí.
Funtzionala badan edo espadan edo sí, bueno, punto taraño, ez?
Suposatzen dut arnesegaz eta ondo jongado irela, baina baina a ber, jauzi ezkero danok dakigu zer pasauko dan. Uh-huh. Ez? Bueno, ez dakit. Orduen, hor, ez dakit, igual errespetua. Errespetua, igual batzuk esaten dabe. Beldurra ez, baina errespetua doko txat.
Adibidez.
Uh-huh. Errespetua orduen zer da? Beldurra baino gitxiago. Orduen,
moten deu,
moten deu, xailkapen bat eiten gabizela. Errespetua, beldurra, gero, esan dugu, panikoa eta gero fobia.
Emozioan, DSM-6.
DSM-6, ba, bueno, ba, gauza berri bat asmatzen gabi zemen, Bueno, vale, ondo, ondo.
Baina, ia, igual, o sea, pertsona guztiek ez dauki gaitasun berdina konektatzeko egoera estremo hoiekin, ez? Edo arrisku egoerekin. Adibidez, nera behar garenean, ez? Ez ditugu baloratzen arrisku egoera hoiek hainbeste, ez? Ez toguz ebaluatzen arriskuak eldutan ebaluatu ditzazkegun bezain beste, ez?
Uh-huh. Bai, zen alda, ez? Txori, bitu, horre gogoratu ez da, nira mamak esaten dozten gauza bat, zala, guztoko edaten zure adina eukitxie, mina nik daki da nagaz. Orduen, ba, bueno, hori izen alda apur bat, ez? Ta gero, jenteak bebai dukotza beldurra, eta nik behiguel apurtxo bat, eta da... Eriotzari.
Eriotza zuri, Osea, bai, bai. Bakotxana edo beste nabil, batena.
Bueno, beste batena, be, bai, bina. Nabil itxegiten bakotxana, pertsonana, eriotxari. Momentu horretan pentsetie.
Oin dela gitxira kurrena ben, ez? Esaten bienela, dekogu beldurre eriotxari, eta heltzen danien ez dugu sentiduten. Orden dekogu beldurre gauza bateri inoz ez duguna sentiduko. Orduan, ze zentzu deko, ez? Beldur hori eukitziek.
Ostra, oso ona hori, eh? Hintxe esan duzule, ona da hori. Mina segatik, beldurra eriotxari dakigunean, danok jaiotzen garen moduan, hile egingo garela.
Ia, ez dozulako nahi itxi bizitzieri, adibidez. Baina barriro berdinez, ja eriotz, oza, hilde zauzenien, ja ez dozu bizi, oza, ez dozu sentiduko bizi nahi dozula. Orduan, ez da, bukle bat sortuko genuen. Non ez dekon zentzu askorik, beldurra eukitziek.
Nik uste danok pentsau dugu lehorretan.
Bai, eta ditu, bai, das pertsona batzuk beldura horrekin asko konektatzen dutenean, kristana angustia sentitzutenak.
Bai,
Bai.
Batez be, jo, nik pentsau bot. Nik nonoz pentsau bot eta esan dut jo. Baina, beldurra moduan, beldurra moduan, bai, niri be pasau izen jate. Baina, pasetan jaten abe bai da, esatie, jo, baina, eta zer pasauko da, edo noz, edo galdera horrek segatik.
Justo hori junaz komendetan, ez? Dekogu beldurre gauza bateri, ez dakiguna zelakoa dan, bez? Inoko, ezin izan dozku konteu.
Zaila da,
Onza hori alde batetik, ez? Eta beste batetik, bebai da egoera bat, ezin duguna kontroleu. Osa, nik ezin dut kontroleu, egin kalera urtek eran, ez? Eta zebra bidien nono katropeetan badoz, edo ez?
Ja.
Eta hilko banaz, edo ez? Orduan da egoera bat, emongo dana bai edo bai, baina nik ezin dutena kontroleu. Eta nik uste dut gizarte honek bastante zailtasun dekola kontrole ezin duzen gauzak gestionetako.
Dai. Da normalean hori izaten da arazoa, ez? Edo hortik dator sufrimendu hori, ez? Dago kontrolatu ezin dudan zerbait, uf, ezin dutenekin.
Txokin joz ez tozu pentsa horretan, adibidez?
Bai.
Bai, eh?
Bai.
Eta non oso etorri jatzue jentea arazo horregaz?
Niri horregaz en konkreto ez?
Zedinot, da arazo bat nik ustotena. Danok deko gule, bine guel ez dala psikologo baten gana joteko modukoa.
Bai, ze hori gero manifestatzen da beste variante batetan, ez? Bua dakat bulto bat hemen, minbizia. Edo dakat min bat hemen, bua dakate giltzurruna jota...
Bale.
Gaixotute. Edo buruko minakat, uf, medikoan gana joan barnaz, seguro dakadala tumore bat buruan, ez? Eta pertsona asko tortzen dira konsultara horrekin.
Bai,
Horrek ere izen badauka, ez?
Nik bebai gaituko naben, ez? Hori da alde bat, non ikusi aldegun, ez? Zelan jarraitu aldeguen, ez? Zailtasun horrek gestionetarako orduen gauzak. Eta beste bat, komenteko nabena izango zan, en general, ez? Incertidumbrie. Osa, ez behak egun gestionetan, eta egunerokotasunien dekogu. Orden esan izango bakarrik eriotzan inguruen seguruenik, baizik eta beste arlo askotan. Osa, alda izen adibidez lanien, ez? Gaur egun gure lan arloa orokorrien edonona ez da oso segurue. Eta bai badau incertidumbre punto bat.
Nik uste dut, batu bat bajauko basan, ba, zerutik edo dana juten garen tokitik. Eta esan ba oskun, zer pasetan dan, igual lasai hau hartuko gendule. Naiz eta, emaitza negatiboa izen, ez? Ba, sozer txarra pasauko da. Bai, bina, jakiteak, ez tozu euste, bai, igual lasaituko gintuela apur bat?
Posible, da.
Eta gure garunak horrela funtzionatzen du, ez? Bai. Zerbait ez dakigunean, o informazio faltaren bat dagoenean hor nunbaitzen, saiatzen gara bilatzen, ez? O, gure pentsamenduekin, ba imaginatzen dugu, ez? Edo gure buruak sortzen ditu egoera posibleak, egon daitezken egoera posible guztiak, ba bueno, hori gertatzen bada, ba jakiteko zer egingo dudan, ez? Eta hori da gure ansiedade antizipatorio mekanismo hori, ez? Eta dakigunean, informazioa daukagunean, incertidumbre utxune horiek tapatze ditugunean, orduan lasaitzen gara, ez?
Eta nik galdetuko notzun gauza bat da.
Bota bai.
Zenbat lasaitzen dutzu zuri adibidez, ez? Nonok esatie normal, ez? Eriotzari bilurra ukitzie edo ulertzen dut zuk dekozun bilurre.
Galdera ona. Ez dut esperimentau orduen ez dakit txerrerantzun, baina... Ez dakit, nik uste... A ver, lasaitu behin gonintzen, ez? naiz eta txarra izen, ez?
Imagine hori esan biharrian esaten dut zuela, en plan, ai ama, zelan deko zu baia bilurre eriotzari, oza hori, oza, eskesteko zentzurik.
Ez dut uste lehiotik botako nintzela hori, seguro, baina, baina nik ustot, batek hori esatien niri, ba, lasaitu ingo nintzela, edo, ez? Iguel, gitzi hau pentsago izango nabala horretan.
Nik uste dut, justo mozinari buruz, egon garela berbetan, aldagai garrantzitsu bat dauela, dala euskara ez dakitzen antzaten da, baina validazio emozionala, ez? Zora, la validazio emozional.
Uh-huh.
Nik ez dut erabakitzen inoz, zer sentidukoten, ez dut erabakitzen, beldurreukiko badot, edo ez, uh-huh. Ez dut aukeratzen, triste egongo banaz, edo ez, simplemente sentiduitzen dut eta punto. Orduan, uh-huh. Bestien gandik, ez? Onarpen hori, sentiduten dutenan inguruen, askotan superlasai garri zeda. O sea, se claro. Imagina os ausela sentiduten tristezize, esto segure sentiduz, esta bapea agarradabli, eh? Eta ganera datortzu non horreta esaten dutzu. Ai, ama, baina zelan zauz triste horrega, etxik, si ya bez, txorrada bat da.
Bai. Baina igual.
Minean ditzu itzen da, ez?
Bai, bai.
Claro, pentsatzezuna duzulako, sentitzen nahi nahi zen hau ez dago ondo. Ez dut hau sentidu bier, zelan abila hau sentitzen, zer egin dezake beste zerbait sentitzeko, ze hau sentitzen dut, eta gainera ez dago ondo, ez?
Uh-huh. Argi geratzen dabilena da, niri behintzat, honek jartzen dugu zen etiketa honek ez dabila esertargo balio, eh? Gauza bakotxa, pertsona bakotxa mundua dala. Behintzen argi usten zabizi hori eta eskertzeko da. Beste hola nahazmendu bat edo ikusi dodana hor, ba, etiketetara jotata. Nik ustot besteen gandik apur bat ezberdina dala eta da eskizofrenia. Ontxe pentsetan hasita esaten dut. Mira, zelan da posible eskizofrenia gertatzatzen. Nik behintzat, bueno, esango txuen, nik irakurri dodanagatik zer dan eskizofrenia edo esan doztien agatik. Ta da, ba, entzuten dozu zela beste ahots batzuk edo, ez dakit hori holandan, zemen Beatriz barrezka dago, eta duel txarto irakurriot, edo txarto entzun dut, eta beste ahots batzuk entzuten dut zuzela, zeure buruan existitzen ez dienak.
Definizio bueno, hori super simplisti da, ez?
Bueno, eta, oso, eta oso estereotipikoa, ez?
Horregatik jodot zuen gana, zeuen, bueno, iritxia, ez? Esateko zer dan benetan, ze? Bueno, zuen dut zuen.
Eskizofrenia bada gaixotasun mental potente bat. Eta ez trastorno horren trastorno horretan zentralenak diren sintomak dire alde batetik delirioak eta beste alde batetik aluzinazioak, ez? Baina ez dire bakarrik aluzinazioa auditiboak, ez da bakarrik ahotsak entzute ditu dela, ez? Aluzinazioak izan daitezke bai bisualak, izan daitezke olfatiboak, ez? Orduen...
aluzinazioa dinosunean barkatu Beatriz da,
bai.
Gauza bat, oza, existitzen dana ikusi beharrean beste bat ikusi?
Ez, benetan realidade objetiboan ez dagoen zozer input bezala jasotzea. Osea, nere garunak jasotze ditu input batzuk benetan errealidade objetiboan ez dauzenak. Haibidez, hemen gela honetan gauz, eta nik eukiko banu adibidez aluzinazio olfatibo bat, bagian hasiko nitzateke usaitzen, ba ez dakit larrosen usaina. Eta hemen ez da larrosaik.
Ja, ba, hola, ba, eskizofrenia ni guro teukin, hemen larrosa usaintzen,
Sufrimendu asko da. Garre.
Uf, izu garre piloa. Bai.
Eukin dozu ez onako kasuak?
Nik... Kasu moduen ez, baina bai eukin dut kontaktue.
Uh-huh. Hori gertau izeinak ona?
Bai.
Eta dinot, zelan heldu alda pertsona bat puntu horretara? Zora, ezke, bargatu igual hori galdetzi harren, baina... Claro, ni imaginatzen aztenaz, eta errespetu guztiekin, eskizofreniako jenteari, eta, joe, sentitzen dut asko, baina, pentsetan dut, eta esaten dut, joe, baina, zelan heldu altzara puntu horretara? Baina, bueno, imaginatzen ni nire burua horrez? Eta igual gero hemen nik urte batzutara, ba, nik dugu eskizofrenia, bate daki. Baina, pentsetan dozu, ez? Eta esaten dozu, joe, zelan heldu altzara horra?
Puntu horretara, a berze puntu.
Bueno, ze, vale.
Lehen esan dugun bezala, diagnostikoa dimensionala da. Eta eskizofrenia hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu del espectro del la esquizofrenia, esquizofreniaren espectro horretas. Eta espectro horren barruan das kategoria asko eta das egoera konkreto asko, ez?
Orden estakit, asko.
Osea, alduzu duki episodio psikotiko bat.
Ah, vale.
Momentu konkretu batetan ba, bizitzan gertatu zaizun zerbaiten gatik buke egite otzun apun, kortozirkuitatu garuna, ez? Edo eukiesak ezu episodio psikotiko bat drogaren bat hartu osulako, ez? Edo hortikaratago joan zaitezke eta bastaki trastorno eskizafektibo bat euki, eske das mota pillo bai. Bat, osea, eskizofrenia ez da gauza bat eta bakarra, osea, da espektro bat. Orduen pues es que das egoera pillo bat.
Eta kasu, jente honek, kasu iten dotza sentiagazten da bien horri, ba, usainmen horri, edo ikusitako nahasmendu horri, edo entzundako ahots horrei, edo esaten da moduen, kasu iten dotzie?
Es que sentidu itzen dabe.
Da beraien errealitatea, euren delirioan bizi dira.
Zazu, kasu itzen dote zuen txuten dozunari, usaintzen dozunari, ikusten dozunari.
Ba, itxartu zeintzen bot, alden duitena, sortik, edo zozer arriskutsua ikusten bot, ba, jun itenaz, edo zekit, ba, entzuten bot nire mazaten, baina atori ez, ba, kasu iten dotzat.
Ba, berdine.
Karo, bai, eurek input sensorial hori jasotzen dabe, eta euren garunak registratzen dau, de hecho, oza.
Eta normalean zer da ikusi, usaindu, sentidu, edo entzuten dabeena? Zozer negatiboa izeten da?
Ez teko zertan,
eh? Osa, izen aldala, bazuk esan dozun moduen, arroza usain bat, hartzie. Ez? Eta izen alda, adibidez, no, usainagaz gabizen ez, ba, izen bat jartzearen ez, kalean gorotza ikusi, jun gorotza usaintzera, eta usain gozoa edo larroza usaini hartu.
Hainbeste, ez dakit egiz esan, oza
hori
kaldetuen berkosan. Hori
ja izan esan, oza, jarri dut adibide bat, vamos.
Super zehatza.
Bai. Vale. Ez, ba, apur bat kokatzeko be gai honen inguruen, ba, zer dan eta zelan eragiten dagoen eta ze, ba, nik uste danetik iritsi asko dago zala eta danetik pentsetan dugula, ez? Azkenean gai baten inguruan informaziorik espadukogu edo hortik ziar informazio bat badau. Jenteak pentsatzen dagoena, ba, guk be ez dakigu, ez? Orduan, ba, bueno, adibide batzuk be jartzeko, ez? Askotan bebai entzun dut, alako eskizofreniak eta sendatzea oso gatza dela edo ezin dela sendatu.
Nike, osea, gaur egun konsulta pribatura, psikologoen konsulta pribatura, nik uste dut oso gatza dela, olako pazienteak iristean nik sekulastetuke alakorik. Zen, trastorno mental grabea da. Eta normalean olako pazienteak osakidetzatik tratatzen dira eta askotan instituzionalizatzen dira eta psikiatren tratamendu aukitzen dute, porque eskizofrenia antipsikotikoekin tratatzen da medikazioarekin eta nik ez dut nidakidala sendatu. Está sendatzen.
Ez.
Medikazioaz mantendu behar dozu, ez? Reguleta. Osa, emozionalki reguleta. Azkenean, errealitatea ez daue apurketa bat, kasu horretan. Eta, literalmente apurtu itzen duzu errealitatea. Osa, beste errealitate bat jasotzen duzu. Orduen, zu reguleta zauzen einien, apurketa hori ez da emongo. Orduen, medikazioaz ez, reguleta mantendu alzara. Baina, desreguletan bazaren, posible da ez, berriro
Maria, krisi psikotikoa eukitzea eta berriro zure delirio horretan sartzea.
Azkenien, lehen komente dozu ez, zelan heltzen zara punto horretara.
Bai.
Dau gizartien ez, ideia bat dala asko drogan kontsumoan ondorioz.
Hori izan behar notzen, eta hemen apuntaute dugu, hemen lekuren baten edo, bai, hemen dugu eta apuntaute. Askotan, jentea heltzen dala olako puntuetara, droga kontsumitxearen.
Drogan kontsumoa izen alda, ez, ba, faktore bat gehiz hau, ez, eragin eukin aldeguena momentu horretan, baina estekozetan jente asko da droga uh-huh. konsumorik ez deguna aukin, inoz, eta eskizofrenia bat garatu deguna.
Uh-huh. Gero galdetu gura notzuen bebai, ze askotan entzun dut badala nahazmendu bat, ez da nahazmendu bat, eta da psikopatiaren kasua. Ba, askotan argizu psikopatia segatik egiten jakun ezagune, ba, telebistan ikusten dugulako polizien eta alako serietan.
Jeffrey Dahmer.
Eta psikopata bat lotzen dugu hiltzaile bategaz, ez? Bueno, nik uste dut gizartean irudi hori dauela. Baina, psikopata bat hori da, edo zer da psikopata bat, edo nahazmendu bada, ez da?
Psikopatia nahazmendu bezala ez dago jasota. Inun bez. Uh-huh. Orduan, ez da nahazmendu bat. Psikopatia da gure pertsonalitatea konfiguratzen duen rasgoetako bat, ez? Eta psikopatian altu puntuatzen duen pertsona batek, dekona da, empatiarako gaitasuna urritua, murriztua. Eta beraz, ez da nahazmendu bat. Osea, pertsona horrek, ba, bueno, baki une oro ze da bien eiten, zerrez, eta oso kontziente da, ez? Baina, uh-huh. gertatzen da, hori, ez dekola gaitasun hori empatizatzeko, ez?
Orden, esan aldugu, pertsona hori berekoia edo dala?
Guau, nik uste dut apura murrizti izango zala zati berekoia dala, ez?
Zai, empatiarik espaeko, horrek nik apurua lotzen dut, ba, berangan bakarri pentsatzen dauela, orden, berangan bakarri pentsatzen badau, nik horri berekoia ditzen dut, zatez?
Bueno, eia empatia eta narcisismoa korrelazionatzen dutela.
Aha. Uh-huh.
Elkarrekin doa zela normalean.
Mm-hmm. Eta kasu hauetan txetanok lotzen dugu psikopatak ba hiltzaile egaz, ez? Minasteko zertan hiltzaile bat izen behar.
Nik jenti entzun dut berbetan, egiz esan, oza, nik ez dut informazioa askorik tope honen inguruen, ez? Baina entrevista batzutan, ez? Batzuk esaten da bienak egunerokotasunean kurtzea alzarela psikopata bategaz. Oza, jente asko dekola, ez? Edo dala psikopati, eh? Eta beste batzuk esaten da bienak ez dala holan, ez? Osea, izen behar dauela oso estremoa eta kasu oso uh-huh. gitzitan ikusten dala. Osea, uh-huh. bi partiek ikusiotaz, ez? Osea, da gauza bat ez dagoena ondo zehaztute edo ez dagoena ondo aztertute edo...
Uh-huh. Bai, horretik iguel apur bat bebai lotzen dugu nik esan dudan moduan, ez? Ba, telebistan eta ikusten dugu zan telesaiekin eta hiltzaiekin eta baina... Claro, psikopata bat ez da hori bakarrik eta behintzat hori
teoria batzuk esatutenak psikopatian altu puntuatzen dutenek dausela gure garapen moralean etapa prekonbentzionalean, ez? Orduan etapa prekonbentzional horretan gelditu diren heinean ez dauki egaitasun hori ba bestearekin empatizatzeko edo nire jokamoldek besteengan eukiezaketen eragin negatibo horrekin konektatzeko, ez? Uh-huh. Eta, bueno, badaoz beste teoria batzuk bebai faktoren neurokimikoak ikertze dituztenak, bai, bueno, dau pixkat. Baina, nahazmendu bat ez da.
Eta son duzun moduen, ez, eltzaiek relazionetan dugula nik bai entzun dut bebai, edo ikerketaren bat da, edo ez dakit ondo non lehiduna ben, empresario askok, ez, edo empresario asko relazionetan direla psikopatizegaz, adibidez.
Bai,
Bai.
Igual zu bebai, za, psikopata bat.
Eskerrik asko, Beatriz, ba bueno, ba jungonaz hori ikusten,
Ez, baina, a ber, egia pertsona guztiek ez dakatela empatiarako gaitasun berdina, ez? Bai. Ba, ez pertsona batzuk sensibleagoak dienak, beste batzuk ba ez diela insensibleak, ez dutela konektatzen olako errestasunarekin besteen emozioekin, ez? Eta psikopatiaren erdian edo gunean dagoena gehien bat hori da, ez?
Bikote amaitzen juteko, ze denbora aurrera joaten dabil. Ni beste horren beste egongo nintzen, baina bueno, denbora aurrera doie, eta itxegin dugu, ez, apur bat guztiaz, askok psikologoetara joaten dabe, eta gaur egun bakizu ez jarri da nola, seguru nau badakizuela, eta dala, autolaguntzako liburuak, coach emozionalak, famatu egin zan jados, edo tipo hori, seguru entzun dozuela, ez da?
Bai, bai.
Hori guzti hori zer? Benetan hori holan da, zeizaten dotxue zure bizitzatik aldein behar dozula, ez teko zula ideari pez, eure ikasu egiteko, coach emozionalak, ez dakizer, hori guzti hori zer?
Bueno, oiek guzti horiek ez die psikologoak, normalean ez die izaten psikologoak.
Ez die izaten.
Ez dira izaten bez osasun psikologoak, habilitatzen zaituena pazientekin lan egiteko, ez, master hori. Eta, ba bueno, ez dakit bera informazioa zein den, ez? Baina... bueno, pues agian pertsona batzuei momentu beraien bizitzako momenturen baten agian balio aldotzi, ez? Holako mezuak jasotzeak. Baina nik kontuz ibiliko nintzateke. Gu hemen izarotani osasun mentaleko profesionala gara eta bueno, nik neuk pertsonalki ez ditut babesten coachak eta
oia, ni bentsat ikusi duaz kasuak edo agertu die jentea bideoetan esaten, babeitu lehenego ala drogetan sartuta, egoala ez dakizer, eta alako pertsonek lagundu deutxila hortik irtetzen. Orduen nik nire barruan pentsau izen dut. Ba bueno, bentsat, ondo iten dabe, ez?
Nire burura tortaten irudiz edo da, ez? Mediku bat azaltzen, paziente bateri azurra purtu duena, berak zelan eskaiole berankie. Niretzako esteko zentzurik.
ba izen alda, adibide hon bat. Orduan, uste dozu, izen aldala bebai, hauek egiten dabeena, partxe bat, momentu baten jarri, baina gerora igual etorri aldiakela berriro edo...
Posible da, edo igual inoz, ez dako oztabe etorten, ez? Baina, ez que, claro, depende ze ikus puntutatik, hau bastante komentetan dugu, ez, bizon artien. Guk eitzen dugun lekutik lan, bai bada lan bat bastante sakona, sozetara esan da, ez? Nik adibidez, ganera, oza, bertan konsultan berabiltzen dugu irudize, dala iceberg batena, ez? Pazientek ekarten dutzu goiko partia izeberrana, baina betik asko daugeiz hau, eta lan hori einen bihar da. Zebeste lan izeberra hor mantenuko da, denbora guzti zen. Eta nik uste dut, adibidez, autolaguntzako liburu bategaz ez, igual puntatzue aldozu landu.
Bai.
Baina, klaro, berantzan inoko asko geratzen da. Igual puntotzu hori landute bizi aldozu beste zerbarik, edo igual ez.
Edarto, ba, bueno, ez dakit zozer gehitu gura dozuen, nik bintzat danetik ikasi dut, ez dakit zozer gehitu gura dozuen, zuk bintzat, Beatriz, utzi gura izan dozun mezue hori izen da, apur bat, etiketa horrek ez jartzeko, ze pertsona bakutza mundu badala.
Bai, edo behintzat kontu zibiltzeko etiketa horiekin, ez?
Bai, ez da igual esain beste ez jarri, ez? Osa, batzuk, pertsona batzuk, inkluso bier dabe, ez? Eta eurek esaten dutzu, ezken ikudot jakin zer dan niri pasetan datena. Baina bai badaek ize, ez doala gauza bat, zentretan garen hain beste, ez? Eta hortik egin lan.
Hori da, ni esatiazu pertsona de dakala ez da genik
TLP bat
trastorno limite de personalidad eta ba, hori esan da niri gutxi esatiazu bai? Niri importariatena bueno, pertsona horren funtzionamendua zein dan, zelan bizi duen bere goera, zedagoen atzean zer kera manduen egoera horretan egotera, ez? Eta pertsona hori nor dan, ez? Uh-huh. Bere etiketa horretaz aratago, ez?
Uh-huh. Edarto, ba, Beatriz Santa Maria eta Izaro Lausirika psikologak, eskerrik asko, geurea etortzearen, ona gure estudioetara, eta nonos, laguntza behar badot, edo joan behar badotxe, antza, esaten dabe gona dela, eta bizitzan behin joan behar garela, ba, bintzat, badakit nora jo aldotan, beraz, eskerrik asko.
Sorry.